slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetilištima i svetinjama na teritoriji grada Beograda i njegove okoline i nastavljamo, odnosno kazujemo drugi deo priče o svetoj čudesnoj beogradskoj bogorodici, ikoni po kojoj se ovaj grad i dan danas zove Bogorodičin grad. Kada je Sulejman Veličanstveni 1521. zauzeo Beograd, saborna crkva je pretvorena u džamiju, a do temelja je srušena 1717. godine, za vreme austrijske opsade Beograda. Tada je pogođeno skladište baruta, a u strahovitoj eksploziji uništena su sva srednjevekovna znanja i preostala urbana struktura donjeg grada. Austrijanci su zatim pobedivši Turke i osvojivši Beograd negde u trećoj deceniji 18. veka sa ovog terena uklonili 6 do 7 metara zemlje, pa su tako tragovi temelja crkva Uspenje Presvete Bogorodice potpuno nestali, piše Novo Tomić. Ali arheolozi su u naše vreme našli dragocene delove kamene plastike, deo nadvratnika sa ktitorskim natpisom, kao i deo crkvenog zvona. Pisani tragovi, naročito stari planovi, upotpinuli su ranije saznanje i danas pouzdano znamo nekadašnji položaj ove crkve. Kada su Turci 1521. godine zauzeli Beograd, znatan deo stanovništva pretvoren je u roblje i nasilno preseljen u okolinu Carigrada. Tamo su ti Srbi održavali carigradski vodovod. Sultan im je ipak dozvolio da ponesu svoje svetinje i oni su odneli čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, mošti Svete Petke, deo moštiju Svete carice Teofanije i mali relikvijar sa delovima ruke Svetog cara Konstantina Velikog. U Carigradu, kraj gradskih bedema, Srbi su opet sa dozvolom sultana podigli i crkvu Bogorodice Beogradske, u kojoj su čuvali ikonu, dok su druge svetinje raznete na razne strane. Mošti Svete Petke prodate su i odnesene u rumunski grad Jaši. Carigradski Srbi su se relativno brzo grecizirali, pa su i njihovu crkvu preuzeli Grci. Crkva je stradala u pomenutom požaru, ali je nedavno obnovljena. U njoj se sada nalazi druga ikona koju nazivaju Bogorodica Beogradska, ali to nije ona stara o kojoj nam je prve podatke dao Stojan Nevaković 1899. godine, a 1955. godine, dakle malo pre nego što je crkva izgorela, opis ikone, crtež, pa čak i njenu fotografiju u časopisu Starinar objavio je Aleksandar Deroko. Novija istraživanja dovode u sumnju verovanje da je to bila ona ikona Bogorodice kojoj se poklonila kraljica Simonida, a koju su Srbi odneli u Carigrad. Rumunski istoričar umetnosti Ilean Marina Sabados na osnovu Derokovog crteža i opisa otkrila je neverovatnu sličnost ove i drugih prestonih ikona iz Srpske carigradske crkve sa moldavskim ikonama iz Uriusu de Josa kod Targu Murgreša u Transilvaniji, koje su naslikane 1539. godine, a slavista Pavel Florea iz Bukurešta na osnovu natpisa na ikonama utvrdio ih je da ih je sve poručio vojvoda Stefan Lacusta od Moldavije. Ove ikone Presvete Bogorodice od Igitrije sa Hristom Beogradske, koja se nalazi u crkvi Svetog Marka u Beogradu, nema takvih nedoumica. Istoričari umetnosti nalaze da je ona italo-kritski rad iz 16. veka. Ranije je čuvana u crkvenoj riznici, a kada je crkve 2011. godine renovirana, postavljena je ispred oltara sa leve strane. Pred njom stalno gori kandilo. Još jedna ikona bogorodična, beleži Tomić, tačnije slika, nazvana je Beogradskom, ali ona je katolička svetinja. Nalazi se u crkvi Svetog Petra Apostola u Beogradskoj Makedonskoj ulici broj 23. Ova crkva, zbog zaštitnice nazvana i Bogorodica Beogradska, pripada Isusovačkom redu Rimokatoličke crkve. Superior Isusovačke zajednice dobio još 1718. godine sliku Marije Pomoćnice iz Pasova u Bavarskoj. Ona je, poput mnogih drugih, naslikana po ugledu na čuvenu Madonu nemačkog renesanskog slikara Luke Cranacha Starijeg. Ova slika kasnije je nazvana Bogorodicom Beogradskom i ima vrlo zanimljivu istoriju.